Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz iqtisadçı ekspertlər Oktay Akverdiyev və Azər Mehdivlə maaş artımları haqqında danışacaq. 10%-lik maaş artımı planlaşdırılmış, yoxsa planlaşdırılmış addımı idi, yoxsa seçki hədiyəsidir. Maaş siyasəti, yoxsa siyasi maaş artımı. Bax, belə qoymuşuq mövzunu. İstintaq başa çatdı, Hilal Məmmədovu nə gözləyir? Hilal Məmmədovun hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin həmsədri Toluş Sado qəzetinin təsisçisi Rafiq Cəlilovla baş redaktorun həbsi və bundan sonra baş verənlər barədə danışacaq. Bu dəqiqələrdə Milli Şuranın iclası keçirilir və Milli Şura ehtiyat vahid namizədini elan edəcək yaxın saatlarda və yaxud dəqiqələrdə. Bu xəbərləri də gözləyirik Milli Şuranın iclas salonundan və dərhal sizə çatdırmaq ümidindəyik. Bu işdən sonranın efirdə olduğu saat yarım ərzində əgər bu qərar qəbul edilərsə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və qonaqlarımızı iqtisadçı ekspertlər Oktay Akverdiyev və Azər Mehdivi salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və 10% maaşlar artdı. Bu nə deməkdir? Böyük mü rəqəmdir, kiçik mü rəqəmdir? Və bu planlaşdırılmış addım idi, yoxsa seçki hədiyyəsidir? Bax, bu barədədir sualımız. Oktay bəy, buyurun.
Deməli, əlbəttə ki, bu planlaşdırılmışdır. Hələ keçən il büdcəni qəbul eləyəndə o vaxtı, deməli, büdcədə göstərilən rəqəmlər onu göstərirdi ki, deməli, əmək haqqı fondu ümumilikdə Respublika üzrə büdcədən maliyyələşən əmək haqqı fondu orta hesabla 22% artım göstərilirdi. Amma strukturuna baxanda orada hətta hüquq mühafizə orqanlarının əmək haqqlarının artımı daha yüksək göstərilirdi orada. Təxminən 35% orada göstərilir. Yəni, demək istəyirəm ki, büdcədə bu nəzərdə tutulmuşdu artım. Amma nə qədər artım olmalıydı? Bunun bir iqtisadçılar bunu bilir və hələ məmurlar da bunu bir yaxşı bilir. Yəni, əslində baxsan, həmən o 10% artım ki göstərilir, o yanvarın birindən olmalıydı. Amma adətən hökumət belə o yanvarın birindən eləmir bunu. Yəni, bunu biraz uzadır ki, faizi artırsın. Yəni, o məbləğ ki, ilə tutulub, onu verməyə, ilin ortasında misal üçün onu artırır və ilin axırına kimi hətta 20% artırmaq olar. Belə bir necə deyərlər, yazılmamış metod var. Bundan istifadə edir hökumət, hər il, demək olar ki, hər dəfə o artım məsələsi çıxandı ortalığa. Yəni, büdcədə nəzərdə tutulur ki, güya yanvarın birindən olacaq. Yəni, orada yazılmayıb yanvarın birindən ya avqustun 31-dən. Yazılıb ki, 2013-cü ildə misal ki, bu qədər artım göstərilir. Amma ki, bunu uzadanda o rəqəmi biraz da artırmaq olur. Belə bir
yəni əvvəlcədən planlaşdırılan 10% deyildi.
Yəni yox 10%dir. Amma onu biraz uzadanda onu daha çox eləmək olar.
Amma eləmədilər.
Eləmədilər də. Mən də açığını deyim, mən gözləyirdim ki, bu qədər ki bu uzandı. Adətən iyulun 1-nə eləyirlər. Nə olursa, yəni ili, yarım illiyi nəticələrinə baxırlar və ondan sonra qərar qəbul edirlər. Bu dəfə biraz da uzandı bu. Sentyabrın 1-nə gəldi. Mən hətta gözləyirdim ki, indi bəlkə açığın deyim, bəlkə deyə bilmirəm, bəlkə pensionerlərinki 20% oldu, ya müəllimlərinki 20% oldu, deyə bilmərəm onu. Amma bugünə kimi o artımlar ki göstərilir, 10% bunun özü həmən o sahələrdə işləyənlərin maaşları çox aşağı olduğu üçün bu 10% demək olar ki, heç bir şeydə, yəni o qədər də onlara təsir eləməyəcək. Orta hesabla orta aylıq əmək haqqısı o sferalarda işləyənlərin təxminən 200-220 manatdır. Yəni hesab edin ki, 22 manat deməli artım olacaq.
Aydındır. Azərbay, bu keçən il səhv etmirəmsə bir neçə dəfə xəbər verdilər ki, müəllimlərin maaşı artır, sonra dedilər həkimlərin maaşı artır, sonra dedilər pensiyalar artır, amma söhbət eyni maaş artımından gedirdi. İndi də söhbət həmin maaş artımından gedir, yoxsa bu bir başqasıdır?
Ümumiyyətlə büdcə təşkilatlarında əmək haqqının artımının təşkili ilə bağlı bir sistem olmalıdır. Əgər ildən də büdcə artırsa, büdcə böyüyürsə, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin də bu büdcədən, artan büdcədən öz əmək haqqlarının artırılmasını tələb etmək haqqı var, ummaq haqqı var ən azı. Ötən il boyu əmək haqqlarının artırılması haqqında fikir getirdim. Ümumiyyətlə, biz də bir şey deyək ki, büdcə təşkilatlarından əmək haqqı alanlar geniş mənada əksəriyyəti vahid tarif cədvəlinə uyğun əmək haqqı alırlar. Bir də var vəzifə maaşları, digər belə deyək ki, əlavə onlara ödənişlər. İndiki halda hansı büdcənin hansı formada belə deyək, hansı təşkilatda işləməyindən asılı olmayaraq diqqət yetirirsə, müxtəlif təşkilatlarda işləyənlərin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı müxtəlif sənəcamlar verilir. Lakin bu sənəcamların hamısında 10%lik artım nəzərdə tutulur. Bu əslində qalsa ilə keçən ildən gözlənilən artımlardır. Yəni, ötən il büdcə müzakirələr zamanı büdcədə, doğrudan da bu il büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqının artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdu. Oqtay müəllim də qeyd elədi. İndi diqqət yetirin. Keçən ilki büdcə sənədlərində biz açıb baxdıq. Orada göstərilir ki, büdcədə bu il ərzində 2013-cü ildə hardasa 576 min nəfər işçi çalışır. Büdcədən əmək haqqı alan. Və bunların orta aylıq əmək haqqının 15 manat artırılması gözlənilir. Özə bu çox qəribədir ki, bir neçə ilə verilən proqnozlarda hər il büdcə təşkilatlarından əmək haqqı alanların əmək haqqının orta hesabına 15 manat artması gözlənilir. Belə bir qəribə proqnoz nəyin hesabına necə dəyindirlər başa düşmək olmur. İndi əgər il ərzində 576 min nəfərin yanvarın birindən artım baş versəydi, il ərzində bunların əmək haqqının artması üçün orta hesabından hardasa 104 milyon manat vəsait tələb olunurdu. Ancaq bu 9 ay, 8 ay bunu artırmadılar. Gəlib sentyabrın birindən artırılanda hardasa 69-70 milyon manat vəsait istifadə olunmamış qalır. Yalnız 4 ay üçün, qalan 4 ay üçün əmək haqqının artırılması həyata keçirilir.
Əgər 10% olur.
Hələ 10%, bu orta hesabla 10%. Bu o demək deyil, hamıda 10% olur. Kimdəsə bu 5-6% artımı nəzərə çabılır, kimdəsə bu 15-20% çata bilər. Yəni orta hesabla 10% artım olur. Və burada Oqtay müəllim dediyi bir məsələ də çox önəmlidir. Əgər söhbət büdcədən gedirsə, dövlət büdcəsindən, adətən büdcə ilə bağlı qərarlar, yəni bu cür əmək haqqı artımlarının, maliyyə xərcləmələrinin yanvarın birindən ya da iyulun birindən verilməsi məqsədə uyğundur. Bu, xarici təcrübədə bir qayda olaraq bu belədir. Ancaq Azərbaycanda diqqət yetirirsə, son illərin praktikasında, xüsusilə parlament seçkiləri və prezident seçkiləri olan illərdə əmək haqqı artımları ilə bağlı, tək əmək haqqı deyil, pensiyaların, müavinətlərin, müxtəlif ödənişlərin artırılması ilə bağlı qərarlar həmişə avqustun sonu, sentyabr, oktyabr aylarında verilir. Amma bu prosesin özü belə deyək ki, əslində bu görünür qanunda, bax bunun o siyasi tarafından aradan kaldırılması için, ehalinin itkilerinin aradan kaldırılması için görünür kanunvericilik kaydasının müayen edilmesine ihtiyaç var ki emek hakkı artımları ya yanvarın birinden hesaplanmalı ya da iyulun birinden. Yani bu müxtəlif vaxtlarda müxtəlif dövrlərə əhatə edilebilmez. Yani indiki halda mənim üçün maraqlı olan bir şey var. Eğer emek hakkı artımı büdcədə nəzərdə tutulubsa və bunun üçün vəsait nəzərdə tutulubsa, niyə bu sentyabrın birinden artırılır? Niyə iyulun birinden artırılmayıb? Niyə mayın birinden artırılmayıb? Niyə yanvarın birinden artırılmayıb?
Dünən bizim efirdə müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri Əli Kərimli idi və o deyirdi ki, seçkiyə qədər yadlarından çıxar seçicilərin qorxublar, ona görə məhz seçki ərəfəsində eləyiblər bunu, bu da onun ehtimalıdır. Amma hökumət bir izah verməlidir mi buna ki, niyə yanvarda etmədi bunu, niyə iyulda etmədi, niyə indi edir, verməlidir mi? Ümumiyyətlə,
hökumətdə bu... İzahat indi o deyə bilər ki, büdcəyə gərək nəsə gəlsin ki, mən də onunla artırım. Ya gəlməyib. Bilirsiniz, çox qəribə bizim sistem var. Büdcəyə bütün bizim bu iri vergi ödəyicilərimiz var. İllərlə baxsan, hər il onlar yerinə yetirilmir. Öz
öhdəliklərini
yerinə yetirilmir. Net fondu çox sağ olsun var, o onunla bütün dərdlər bağlanır. Söhbət ondan gedir ki, bunlardan bir soruşan, belə bir qanun da yoxdur ki, əgər kimsə vergini ödəməyibsə, ödəyə bilərdi, misal üçün onu araşdırılır ki, ödəyə bilərdi, amma ödəməyib. Onu hətta zat da var, nədir onun, maddə də var, onu deməli, Uvalovlu
cinayət
məcəlləsində o da var ki, belə olan halda onlar hətta 6 ilə qədər
həbs
gözləyə bilər. Bunu heç vaxtı bizdə istifadə olunmayıb bu şərtdən.
Amma kimdir o vergini ödəməyənlər?
Hələ lab neft şirkəti, Azal, hansılar deyirsə, hansılar ki bu bizim şirkətlər ki var, hamısı devlətin şirkətləridir. Onlar yerinə yetirilmir.
Yəni işləyirlər, pul da qazanırlar, amma vergiləri ödəmirlər.
Amma ki, ödəmirlər. Yəni kəsir qalır. Nəsə ödəyirlər, əlbəttə ödəyirlər, amma kəsir qalır. Heç vaxtı 100% ödəməyiblər.
Bir reportajımız var. Onu dinləyək. Müxbirimiz Arifə Kazımova elə bu maaş artımı ilə bağlı bir reportaj eləyib. Onu dinləyək, sonra müzakirəni davam etdirək. Buyurun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev büdcədən maliyyələşən bir sıra sahələrdə əmək haqlarının 10% artırılması barədə sərəncamlar imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək və sosial təminat, kənd, meşə və su təsərrüfatı, elm, turizm və s. sahələrdə çalışanları əhatə eləyəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli 10%-i vergiləri də nəzərə almaqla ciddi artım saymır və daha çox seçki qabağı PR addım adlandırır. Belə ki, məbləğindən asılı olmayaraq maaş artımı insanlara xoş təsir bağışlayır. Ancaq iqtisadçının sözlərinə görə, yanvardan gözlənən artım adamların güzəranına elə də təsir etməyəcək.
Bu praktikada belədir ki, maaş artımı paralel olaraq qiymətlərin artımı ilə də müşahidə olunur. Çox güman ki, sentyabr ayından sonra ərzaq qiymətlərində əsasən və digər qiymətlərdə biz addım-addım hər ay artımın da şahidi olacağıq. Buna mən əminəm, çünki həm burada mövsümü amillərdə təsir göstərəcək, üzü qışa getdikcə həmişə elə olur. Maaş artımı ilə paralel olduqda bu qiymət artımı daha çox nəzərə çarpar.
Bəs dövlət büdcəsi maaşların daha çox artırılmasına imkan verir. Natiq Cəfərli deyir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı həddən artıq çoxdur. Belə ki, normal iqtisadi münasibətlər olmayan bir ölkədə hökumət uzun illər büdcə ştatlarının şişirdilməsi ilə məşğul olub. Ancaq bu ştat artımı normal iqtisadi münasibətlərlə tənzimlənməyib. İndiki durumda dövlət təşkilatlarında ştat çox, resurs məhduddur.
Son rəqəmlərə görə artıq 950 minə çatıb büdcə təşkilatlarında çalışan, büdcədən maliyyəşən təşkilatlarında və yaxud da dövlətə məxsus olan təşkilatlarda çalışan işçilərin sayı. Bu çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan üçün. Xatırladıram ki, məsələn, bugün ən böyük dövrən yaşanan Yunanıstanda əsas problemin əsas kökündə bütün iqtisadçılar, bütün ekspertlər məhz bu amili göstərirdilər ki, onlarda büdcədən maliyyələşən, dövlətdə çalışan insanların sayı həddindən artıq çox idi. Doğrudan da elə idi, əhalinin 7-8% bu büdcə təşkilatlarında çalışırdı. Bizdə artıq bu 10% keçib.
İqtisadçının sözlərinə görə bu rəqəm Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki büdcə, ümumdaxili məhsul, xarici ticarət, neft amilindən asılıdır, neft hasilatı da getdikcə azalır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli isə 10%-lik maaş artımının seçkiyə hesablanmış addım olması fikirlə razılaşmır. Eyni zamanda bundan çox artımın məhz seçki qabağı söz-söhbətə yol aça biləcəyini söylüyür. Deputat hökumətin maaş artımına kompleks yanaşmalı olduğunu vurğuluyur. O, heç bir iqtisadi əsas olmadan işbazların qiymətləri artırmasını mütəşəkkil cinayətkarlıq adlandırır və hesab edir ki, cinayət məcəlləsində bu cinayətə görə ayrıca maddə olmalıdır.
Taksi inflyasiya 10%-ə qalxanda, onun haradasa 1,5% Azərbaycanın özünün iqtisadiyyatında gedən proseslərlə əlaqədar olur. Onun haradasa 1,5-2% xaricdən gətirdiyimiz məhsulların üstündə gəlir. Və yerdə qalan 5-6% bir qrup işbazının süni sürətdə qiymət artması hesabına əmələ gəlir. Nəticədə qiymət artımının hər faizi Azərbaycan vətəndaşına 170 ildə 170 milyon manat zərbə vurur. Bunu da təsəvvürləşib 5-6-ya vuranda haradasa 1 milyard manata gedər Azərbaycan vətəndaşının cibindən çəkilir.
Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən isə 10%-lik maaş artımını alqışlayanlar da var, narazı qalanlar da.
Ya, çox sağ olsun, buradan prezidentimizə minnətdarımızı bildiririk. Sağ olsun. Yəni, insanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi.
Yanvarda onu şeydi, yanvardan dedilər, gəldi iyula, iyul 7 avqusta, hələ ki, bir şey bilmirik. Artırıq olsa çox gözəl.
Yəni, birinci dəfə deyil bu. Dəfələrlə olub prezidentimiz xalqını, vətənini həmişə düşünər. Həmişə də gözəl belə qərarlar verir.
Bizimki qalmıyor. Bizim maaşımız 150 manatdır.
Çox pis, çox az artıb. 10%-lə dolana bilər, gedib dolansın 10%-lə. Dolana bilməyəcək ki. Acından öləcək, sürünəcək. 10% nədir ki? İtin qabağını yem atmaq kimi bir şeydir.
Prezidentin yaşından çox mənim əmək istəcim var. Ancaq indi bu da ölürəm. Nə malicimə baxıram, nə məsəlçün dolanışığım var.
Bu seçki qabağı maaşların artırılması ilə açıq aydın görsənir ki, seçkilərdə özünə səs almaq üçün bir seçki kampaniyası deyə bilərik buna. Maaşlar 10% artırılırsa, demək ki, bazar iqtisadiyyatında 20% artım olacaq deməkdir.
Bu, Arifə Kazımovanın reportajı idi və şəhər sakinlərinin də bu barədə fikirlərini öyrənib və biz reportaj səslənməmişdən qabaq müzakirədə büdcədə niyə həmin maaşların artımı üçün pul olmasın məsələsində dayanmışdıq və Oktay bəy deyir ki, vergi ödəmir dövlət şirkətləri, ona görə də bu problem. Ciddidirmi bu problem Azərbay, sizin fikrinizcə?
Təbii ki, Azərbaycanda iri dövlət şirkətlərinin vergi ödəməsi məsələsi çox ciddi olaraq durur. Nəinki bu iri vergi ödəyicilərinə aiddir. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hətta özəl sektorla bağlı aparılan araşdırmalar da göstərir ki, real olaraq iqtisadiyyatda baş verən proseslərə uyğun Azərbaycanda vergi dövlət büdcəsinə daxil olmur. Mən əvvəl qayıtmaq istəyirəm bayaqki suala ki, nə dərəcədə hökumətin funksiyasındadır ki, əhaliyə bir açıqlama versin ki, niyə əmək haqlarının artırılma sentyabrın birinə saxlanılır. Əgər dövlət büdcəsindən 576 min insan birbaşa əmək haqqı alırsa, bundan əlavə büdcədən maliyyə alıb başqa formalarda, yəni təsərrüfat hesablı fəaliyyət göstərərək əmək haqqı alanlar var. 1 milyon 200 mindən çox pensiyaçılar var, pensiyalılar. Yəni bu insanların yəni böyük bir kontingentdən söhbət gedir. 2-3 milyon, 2 milyondan çox bir insanın bu və ya digər dərəcədə maraqlarından söhbət gedir. Təbii ki, bu halda hökumətin bir açıqlama verməsi vacibdir ki, niyə əmək haqqı artımları sentyabrın 1-dən başlanılıb? Niyə bu iyulun birindən deyil və yaxud yanvarın birindən deyil? Yəni, bu, doğrudan da çox vacib bir məqamdır. Çünki büdcədə vəsaitin artırılması yanvarın birindən nəzərdə tutulmuşdur və büdcə müzakirələri zamanında hökumət nümayəndələri dəfələrlə deyirdi, gələn il əmək haqları artacaq. Gələn artacaq, bunu dekabrın birinə də saxlaya bilərdilər bu gedişlə. Yəni, bunun bir açıqlaması olmadı ki, niyə? Bu, sentyabrın birindən başlanır. Bu, təbii ki, çox önəmli sualdır. Artıq, bu açıqlamaya uyğun olaraq vəsaitin çatılıb çatışmazlığı məsələsi belədir. Vəsaitin çatışmazlığı şəraitində Azərbaycanda dövlət büdcəsi hamı bilir ki, son illər hansı sürətlə artır. Təbii ki, burada neft gəlirlərinin də rolu var, digər amillərin də rolu var. Xüsusən son zamanlar hökumət deyir ki, artıq neft sektorundan deyir ki, neft sektorundan artımlar güclənib, iqtisadi proseslər güclənib və qeyri neft sektoru daha sürətlə artır. Qeyri neft sektoru artırsa, bu büdcədən əmək haqqı ödənişlərini daha rahat imkan verməlidir. Ancaq bununla yanaşı biz qeyd edirik ki, son illər iri dövlət şirkətlərinin dövlət büdcəsinin ödəmələri artmaq əvəzinə azalmağa meyillidir. Yəni, dövlət büdcəsindən bu şirkətlərə milyonlarla manat vəsait ayrılır. bəzən milyardlarla mənət vəsait ayrılır. Bunlar müxtəlif infrastruktur, müxtəlif işlər həyata keçirsinlər. Xidmətin keyfiyyəti azalsın, xidmətin keyfiyyəti yüksəlsin. Ancaq bunun müqabilində dövlət büdcəsinə ödəmələr azalır. Nə vaxta ki bu proses gedəcək? Kimdir buna cavab deyə? Hökumət heç bununla bağlı belə deyək, ciddi bir açıqlama vermir. Baxmayaraq ki, Hesablama Palatasının rəyində bununla bağlı çox ciddi rəqəmlər açıqlanmışdı və doğrudan da Azərbaycanda vergi ödənişləri ilə bağlı vəziyyətdə gərginlik yaradır. Əslində, bunun digər bir tərəfi də var. Bəzən adamda belə bir təsəvvür yaranır ki, əmək haqqlarının artırılmaması üçün bunun özündən bir alət kimi istifadə olunur. Yəni, bugün dövlət qeyd edir ki, gəlirlər əsasən neft gəlirləri hesabına artır, büdcə gəlirləri və hökumət üzərinə əlavə öhdəliklər götürmək istəmir. Çünki neft gəlirlərinin azalacağı dövrdə yüksək sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi təhlükəsi əməkçilərin azalmasına və yaxud daha yüksək inflyasiyaya gətirib çıxara bilər. Bu təhlükəni əsas gətirməklə əməkçilərin də yüksək artımından qaçır. Ancaq əgər Azərbaycanda rəsmi dövlət qurumlarının elan etdiyi, rəsmi statistik məlumatların verdiyi iqtisadi artımlar varsa, özəl sektor, qeyri neft sektoru bu qədər sürətlə inkişaf edirsə, onda buna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə vergilər də artmalıdır. Bax, bu proses baş vermir.
Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, iqtisadi artım illüziyadır. Yəni, əslində iqtisadi artım yoxdur. Yoxsa bu deməkdir ki, deyərdim, bu şirkətlər şımarıblar.
Bu daha çox gizli iqtisadiyyatın bir qədər də belə deyək ki, vergidən yayınan iqtisadiyyatın böyük həcmlərdə olmasını göstərişdir. Özlə mən sizə deyim ki, böyük əksər hallarda burada əgər müəyyən şirkətlər kimlərəsə məxsus olması ilə bağlı vergi ödəməkdən qaçırlarsa da, bir çox hallarda real olaraq yığılan toplanan vəsaitin büdcəyə daxil olmaması məsələsi ortada ola bilər.
Və dinləyicilər ismarcılarını göndərirlər. Xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz siyasi maaş artımlarıdır. Yəni, o maaş artımı ki, onu ilin əvvəlində gözləyirdilər. Necə olur ki, həmin maaş artımı seçkilərdən əvvəl ilin sonuna doğru gəlib reallaşmağa başlayır. Bu barədədir söhbətimiz ekspertlər Oqtay Haqverdiyev və Azər Mehdiyevlə. Dinləyicilərin ismarışlarını oxumamışdan əvvəl mən Milli Şuranın iclasında baş verənlərlə bağlı intizarda olanlara məlumatları çatdırım. Rüstəm İbrahimbəyev məktubu oxunub Milli Şura üzvlərinə Rüstəm İbrahimbəyev Cəmil Həsənlinin ehtiyat vahid namizəd kimi irəli sürülməsini təklif edib və hal-hazırda Cəmil Həsəndi çıxış edir və onun qarşısında qoyulan şərtlər və öhdəliklərlə bağlı razılaşıb-razılaşmadığı barədə məlumat verir. Yenə də verilişin sonuna doğru son məlumatları çatdıracaq həm Cəmil Həsəndinin razı olub-olmadığı barədə, həm də onun namizədliyinin təsdiqlənib-təsdiqlənmədiyi barədə məlumatları çatdıracaq. Bu arada başqa bir önəmli məlumat İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyi ilə bağlı ortada olan əngəl notariusun onun həbsxanada yanına buraxılmaması və bununla da onun Mərkəzi Seçki Komissiyasından sənədləri götürmək imkanının olmaması ilə bağlı əngəl bugün aradan qalxıb. İlqar Məmmədovun yanına notariusu buraxıblar və o imza vərəqələrini götürmək üçün etibarnamə verə bilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır növbə. Mərkəzi Seçki Komissiyası İlqar Məmmədovun sənədlərini təsdiqləyib təsdiqləmədiyi barədə qərar verməli və imza vərəqələri təqdim etməlidir. Yəni, müxalifət cərgəsindən artıq iki namizəddən söhbət gedir hal-hazırda. Xatırladım ki, 15 nəfərin artıq namizədliyi qeydə alınıb, onlardan arasında müxalif mövqedə olduğunu iddia edən namizədlər də var. Bu haşiyə bura qədər xatırladıram. Mövzumuz siyasi maaş artımı və seçki ərəfəsində siyasi maaş artımlarıdır. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Bu artım deyil, bu insanların əsəblərini körlamağa hesablanmış bir işdir. Radioda çıxış edən iqtisadçılara sual vermək istəyirəm ki, həmin artımdan nə almaq olar? Belə bir sual verir. Nə almaq olar, Oqtay bəy?
2 kilo ət, misal üçün.
2 kilo ət. Bu da maaşı 220 manatsa.
Əgər 22 manat artım olsa, 2 kilo ət ala bilərlər, qoyun əti.
2 kilo qoyun əti ala.
Ya da 2 kilo yarım mal əti.
Yəni, real artım əslində müxtəlif kateqoriyalar üzrə 2 manatdan doğrudan da 30 manata kadar olabilir. Yani nezara alın ki hatta büdcədən maliyyələşən bəzi təşkilatlarda insanlar yarım ştat işləyirlər. Yani işin xarakterinə görə. Bu halda onun hatta 1 manat, 2 manat artım da gözlənilə bilər. Yani bunun nə qədər artım, nə almaq olarsa onun cavabını təbii ki, bu ritorik sualdır əslində. Belə deyək ki, sual verən şəxs özü də yaxşı bilir ki, bu qədər vəsaitə heç də böyük bir vəsait nəsə əldə etmək mümkün deyil. Yani yaşayış şəraitinə ciddi təsir göstərən bir amil deyil. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda son illər rəsmi statistikanın inflyasiya göstərişini necə elan edib etməməsindən asılı olmayaraq ərzaq bazarında çox ciddi bahalaşma gedir. Məsələn, biz özümüz də hər birimiz supermarketlərdə alver eləyəndə görürük ki, ötən ilin eyni malları ilə bu il alınan eyni mallar arasında qiymət fərqi 35-40%-dan daha yüksəkdir. Yəni, baxmayaraq, rəsmi inflyasiya 5% civarında qeyd olunur. Yəni, ərzaq bazarında bu qiymət qalxma prosesi daha sürətlə gedir. Elə yeri gəlmişkən bu sualla bağlı, mən bayaq ki, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hər zaman qiymət qalxımı söhbəti olan kimi ortaya inflyasiya söhbəti gəlir. Ki, paralel olaraq bazarlarda qiymətlərin qalxması baş verəcək. Əslində, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda inflyasiya proseslərində mövcud son illər qiymət qalxma amilləri o qədər də ciddi rol oynamayıb. Çünki son zamanlar öncə doğrudan da qiymət qalxımları ciddi bir qiymət qalxımı baş verməyib. Hətta mən sizə deyim, məsələn, bu il bayaqları mən sizə deyim, 576 min nəfərin əmək haqqısının artırılması ümumilikdə yanvarın birindən baş versə, il ərzində 105 milyon manat əlavə dövriyyə vəsaitin buraxılması demək olardı bazara. Bura pensiyaçıların da, digər qrupların da əlavə eləsə, olsun il ərzində 200 milyon manat. 200 milyon manatlıq vəsaitin istehlak bazarına buraxılması Azərbaycanda istehlak bazarında ciddi inflyasiya gətirib çıxarmayasıydı. Bu reallıqdır. Ancaq Azərbaycan reallığında bunun hər zaman bir psixoloji olaraq qalmasının şahidi oldu. Nəyə görə? Bu sadəcə səbəb bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının əsas səbəbi toptan satış ticarətidir. Toptan satış ticarəti
insarçıların
monopol nəzarəti altındadır. Və bu nəzarətdə əslində məmurların özləri tərəfindən həyata keçirilir. Və buna görə də əslində siyasi proseslər dövründə qiymətlərin nisbətən sabit saxlanması seçkidən dərhal sonra qiymətlərin qalxmasının şahidi olur. Biz əvvəlki seçkilərdə də bunu görmüşdük ki, baxmayaraq ki, maaşlar seçki qabağı qaldırılırdı. Onun təsiri yalnız seçkidən sonraki dövrdə baş verir. Ona görə ki, həmin o insanları nəzarətdə saxlayan qruplar qiymətin artırılmasını, yəni toptan satış ticarətində qiymətin artırılmasını saxlayırdılar seçkidən sonraki dövrdə. Və indi də bu qiymət artımlarının təsirini biz seçkidən sonraki dövrdə hiss eləyəcəyik. Özdə bu mövsimi amillərini də burada nəzərə alsaq, yəni Qurban bayramını sonra yeni il bayramını da nəzərə alsaq, bu qiymət artımı ciddi bir qiymət artımı olacaq. Özdə geri qayıdan bir qiymət artımı olmayacaq. Yəni mövsümdən başa çatmasına rəğmən qiymətlərin artması davam edəcək.
Mən bir məsələ, iki məsələ istəyirəm deyim. Bu normal ölkələrdə ümumi daxili məhsulun strukturunda əmək haqqı fondu 60%-dan 80%-ə qədər.
Bəzən 90%.
Nəzərdə 90 da olur. Bizdə isə 1-2 il bundan qabaq, bəlkə bu günləri ayrı rəqəmdir. 1-2 il bundan qabaq 28%-dir. Ümumi daxili məhsulda əmək haqqının xüsusi çəkisi. Bu onu göstərir ki, çoxsa biz deyirik ki, biz ən inkişaf etmiş ölkələrik. Əslinə baxsan, buna baxsa, çünki o əmək haqqı fondu demək olar ki, bütün əhalini əhatə eləyir də. Həm özəl sektora, həm büdcədən maliyyələşən və s. Bunlar ham əgər bunun xüsusi şəxsi ümumi daxili məhsulda bu qədərcə salab 30% olsun. Bunun özü göstərir ki, biz hələ inkişaf etmiş ölkə sayıla bilmərik. Bu bir. İkincisi, o inflyasiya barəsində. Deyirlər ki, bəs bu maaşlar artsa, inflyasiya qiymətlər artacaq və s. Bilirsiniz, qiymətlərin artımı iki yolla olur. Yəni, onun qabağını almaq üçün. İlk növbədə Mərkəzi Bankın sərt pul siyasəti, kredit siyasəti olmalıdır və onu da bu həyata keçirir. Niyə bizim, misal üçün, manat 4 ildir, 5 ildir 1 dollara nisbətən bir rəqəmdə dayanıb, 78 qəpik. Çünki intervensiya eləyir.
Yəni, bunu süni olaraq saxlayır.
Süni olaraq saxlayır. Bunun hələ dərdini sonra çəkəcək. Hələ bu qabağda işlər var. Söhbət ondan getmir ki, demək istəyirəm ki, əgər devlet bu günləri, misal üçün, bank sistemindən kənarda olan pul kütləsinin xüsusi çəkisi 48%'dir. Yani 48% pul, hatta bir 5 yıl, 6 yıl bundan kaba 72%'dir. Tendensiya var ki, yani inam artır banklara vesaire. Bunu gelip 48%.
Adamlar da döşeklerinde saklamırlar, pulu banka verirler.
Şöyle bakanda nedir o emanetlerin ilbeil artımı da gösterir ki, doğrudan da banklara inam artır. Ama 48%'in yani özü nece diyorlar nezaretsiz bir pul kütlesidir. Ona göre de o enflasyon olabilir. Ona göre yok ki maaş artırılır.
Ve bir neçe yıl bundan evvel büdcə indikinden xeyli kiçiydi. Ve aslında nezaretten kenarda olan pul kütlesi azalmayıb.
Azalmayıb, yok çoktur.
Nispi azalmalı.
Yani bu xüsusi çeksi azalıb. Ama abiyomunun özüne baksan, həcminin özüne azalmayıb. Hatta çoxalıb. Ona göre de bunu enflasiya, yani kıymetlere təsiri o biri amillerden başka monopoliya, mənləm, bu bursi, onlardan başka bu amil de var. Yani nəzarətdən qıraq kalan pul kütləsi. Onlar elbette ki bu adıyla inflasiya təsiri olur.
Bugün Şahvələt Çobanoğlu bu maaş artımıyla bağlı hesablamalar aparıb və Azadlıq qəzetinin web səhifəsində onun köşə yazısında bu hesablamalar var. Əgər Azadlıq qəzetinin oxucususunuzsa orada oxuya bilərsiniz. Amma mən balaca bir Şahvəl Çobanoğlu'nun hesablamalarından balaca bir hissəni çatdırım. Tutaq ki, adamın maaşı 185 manatdır. Ondan tutulan vergi olacaq 12 manat 81 qəpik alacağı. Pul isə 172 manat 19 sonra əməyin ödənilməsi dərəcələri üzrə aylıq tarif maaşını hesablayıb, bu birinci dərəcədə 93.5 manat, 19-cu dərəcədə 644 manat olaraq hesablanır və həmin o artım, yəni ümumi məbləğə gələn artım da dərəcəyə uyğun olacaq. 93.5 manatın üzərinə 9 manat 35 qəpik artım gələcək və müvafiq olaraq 644 manat maaş alanların maaşının üstünə 64.4 manat gəlməlidir, elə mi, Azər bəy? Doğrudur mu bu hesab?
Hesablamalar əslində metodoloji baxımdan düzdür. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır, Azərbaycanda minimum əmək haqqının iki misli qədər kim əmək haqqı alırsa, o həmin məbləğ vergiyə cəlb olunmur. Aha. Yalnız ondan sonra ötən məbləğin əlavə 14% vergiyə cəlb olunur. Yəni burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, müəyyən həddə əmək haqqı alanlarda bu əmək haqqı artımı son nəticədə vergiyə cəlb olunan məbləğ nəzərə alındığında əmək haqqının azalmasına gətirib çıxara bilər. Yəni bu yalnız bu il deyil, bu əvvəlki illərdə də bu məsələ zaman-zaman qalxmışdı. Yəni elə qrup kateqoriyalar var ki, həmin vahid tarif cədvəli ilə bu artımdan sonra onların əmək haqqı artıq gəlir vergisinə cəlb olunan məbləğə düşür və gəlir vergisi hesablanandan sonra məbləğ hesablanandan məlum olur ki, bu artım nəticəsində onun əmək haqqı azalıb.
Bir sözlə belə çıxır ki, kimin maaşı azdırsa, ona artım əhəmiyyətsizdir. Kimin maaşı çoxdursa, onun da artımdan sonra tutulacağı vergi o qədər böyük olacaq ki, o da...
Yox, orta həddə olanlar. Yəni, müəyyən məbləğdən sonra olanlar üçün isə o artım başqa.
Yox, faktiki olaraq o 95 maddir, elə bir maaş yoxdur. O var, yani raşotda o göstərilir. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşı lap azı 140 manatdır. Lap azı.
Yo, yo, yo, yo, yo. Oxtay,
90 olabilir.
93 nəyin ki 93 manat da var. Mən sizə deyim 95 manatdan artıq var. Fəqət bu indi tərkibində nə qədərdir? Yəni biz dəfələrlə müraciət etmiş hökumətə açıqlasın ki, vahid tarif cədvəlinin dərəcələri üzrə açıqlasın görək ki, əmək haqqı alanların sayı nə qədərdir? Bunu açıqlamırlar. Ancaq mən də sizə deyim ki, elə qurumlar var ki, orada əmək haqqı tutaq ki, 120 manatdır və yaxud hətta biraz daha az, 100 manatdır. Adam yarım ştat işləyir. Yəni işin xarakteri belədir ki, bu yarım gün ərzində işləyir. Onun orada əmək haqqı olur 50 manat.
Elə ola bilər. Yəni, yarım ştat ola bilər.
Bu gün 95-100 manat əmək haqqı var.
Amma belə kütləni götürəndə elə maaş.
Amma deyək ki, ən çox büdcə işçilərinin ən böyük hissəsi yəqin ki, müəllimlərdir və müəllimlərin 130-140 manat civarında dəyişir maaşları.
Bir stavka işləyən müəllimin əmək haqqı 130 30 manatdan başlayaraq artıma doğru gedir.
Dinləyicilər,
əlimlərdir, həkimlərdir, sosial sahədə çalışanlardır. Onların əmək haqqları əslində həqiqətən də 170, 180, 190,
250 manata qədər belə qalxır.
Əsas kütlə deyirik ki, 200 manat civarında olanlar.
Xatırladıram, mövzumuz maaş artımı siyasəti və yaxud siyasi maaş artımlarıdır və biz iqtisadçılar Azər Mehdiyev və Oktay Haqverdiyevlə söhbət edirik. Dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun, Azər Bey.
Bir şey dedim ki, əmək haqqı artımı tarif maaşlarına aiddir. Yəni, insanlar işlədiyi vəzifələrdə, məsələn, elmi dərəcəsinə görə, vəzifəsinə görə əlavələr alırlar. O əlavələr çıxılmaqla, yalnız tarif maaşının artımında bu tətbiq olunur. Digər, məsələn, o əlavələrin artırılması üçün əlavə sərəncamlar olacaqsa, onda artım baş verə bilər.
Aydındır. Meliorasiyanın maaşlarının artırılması çox vacib idi. Ucar Meliorasiya İdarəsinin biraz əksiyi var idi, var dövləti də barədə. Vahid imzalı dinləyici yazır. Salam, dünən üzr istəyirəm. Bu mövzu ilə əlaqədar deyil. Niyə seçkidən başqa digər problemli mövzulara toxunmursunuz? Yazırlar, gömrük, sərhəd keçik məntəqələri, yaşanan problemlər və s. Salih digərdən yazır bu barədə. Toxunacaq, amma seçki dövrüdür və dinləyicilər maraqlıdırlar seçki ilə bağlı mövzularda. Zülfüqar Qubad yazır, salam prezident deməli idi ki, ötən ilin inflyasiyasını kompensasiya etmək üçün 10% maaşlara və müavinətlərə artım edirik. Belə dəbdəbə ilə deməyə öz oliqarxlarına deyir ki, siz də 20% artırın qiymətləri. Qızınmırıq istisinə, kör oluruq tüstüsünə. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Yaşar yazır, mən ekspert və mütəxəssislərin şərhinə məhəttəl qalıram. Azərbaycanda hansı qanunlar işləyir ki, iqtisadi qanunlar da işləsin. Bizim rayonda, Zərdabda bir nəfəri kolxoz sədri qoyurlar. Bir qədər keçəndən sonra bir axsaqqal o birindən təzə sədrin necə işləməsini soruşur və belə cavab alır. Vallah nə sədr cəmaatı vecinə alır, nə cəmaat sədri. İndi Azərbaycan da eyni vəziyyətdədir. Nə prezident xalqı vecinə alır, nə də xalq prezidenti. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Respublika əhalisinin 2,2 milyonu dövlətin büdcəsindən pensiya alır ki, onların 780 min pensiyaçı yaşla bağlı qalan pensiyaçılar arasında çoxluğu anadan gəlmə xəstəliklərlə saxta yolla pensiyaçı olublar. Hansı ki 37-70 manat pensiyalılar hər bir sahədə olduğu kimi rüşvət burada da özünü göstərir. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Doğrusu o qədər də anlamadım rəqəmlərdən. Anar Yasamaldan yazır. Milli Şurayla bağlıdır İsmarcı, daha sonra oxuyacaq. Mən büdcədən maliyyələşənlərin nəinki 9, hətta 30% artmasını da qorxulu hal hesab etmirəm. Nə alırıq ki, o ölkələr üçün qorxuludur ki, orada insanların ən az aldığı maaş 1000 manat olsun. Politoloq imzalı dinləyici yazır bunu.
İnflasiyanı
nəzərdə tutur. Bu artım deyil, millətin ölü dirisini söyməkdir, yazır demagoq imzalı dinləyici. Artım çox olacaqdır. Gördülər, millət yenə qoyun kimi oturub, bu artımla təhqir etdilər. Bu artım inflasiyanı əvəz edirsə, bunu necə artım adlandırmaq olar, demagoq yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir gün küçədə bir kasıb xanım ilə qızı yolla gedirdi. Başlarının üstündə çoxlu süpürgə var idi. Bu xanımlar o süpürgələrə az alıcı tapırdılar. Yəni, süpürgə satırdılar. Hətta satıb qutarsa belə gəlir bir qarın çörək olar. Elə bunlara paralel bir cip dənizdən bağa gəlir. Ailə maşında uzanıb sevinəcək duş qəbul etməyə, gözəl nahar etməyə gedirlər. Bəli, kapitalizmdə, amma deklarasiya varsa, yoxdursa, Şanxaydır. Əsas maaş deyil. Şəffaflıq məsələsinə toxunur dinləyici. Bu arada, maraqlı bir məqamdır. Mərdəkandan Əmirxan yazmışdı bu dinləyicini. Bu İsmarcı təşəkkür edirik. Maraqlı bir məqamı saldı yadıma. Bu maaş artımları olanda konvertlərdə verilən maaşlar da artırmı görəsən? Bax, bu barədə bilmirəm, tanışlarınızdan, bilişlərinizdən konvertdən maaş alan varmı? Onların da maaşlarına 10% artırılırmı?
Yox, mən inanmıram ki, olsun. Çünki məntiqə görə o konvertdə verilən pullar onlar hesablanıb, onlar artıq əski ola bilməz. Bu artımlar maaşa aid olan bu prezidentin sərəncamı ilə verilən o artsa bilər. Amma o konvertdə verilən o imkandan asılıdır.
Yəni ona münasibət daha ciddidir.
Hə, orada
o insanların göstərişi yerinə, vəzifələri necə yerinə yetirmək, göstərişləri necə yerinə yetirməkdən asılı olaraq onları mükafatlandırırlar.
Əslinə baxsan, o sistem daha effektlidir. Nəinki yüzdə olan sistem. Yəni əmək haqqı sistemi belə götürəndə o kölgədə olan sistem ki var, konverter ya nədirsə də, o daha effektlidir. Çünki insanın əməyinə görə pul verilir orada. Burada isə istəyirsən işlə, istəyirsən işləmə, al bu 200 manatı, otur yerində danışma.
Yəni faktiki bugün legal idarə etmə sistemi deyil, qeyri-legal idarə etmə sistemi daha effektli işləyir.
Aha. Dinləyicilər, yazılar 69-cu ildən Azərbaycanda yalan ayaq tutub yeriyir, pripiska inkişaf edir, rüşvətxorluq artır, xalqın güzəranı ağırlaşır. Burada təəccüblü nə var ki, kasıb imzalı dinləyici yazır bunu. Milyonlarla pulumuzu mənimsəyiblər, bunun müqabilində 10% artırırlar və bizim insanlarımızın bəziləri buna görə hətta prezidentə təşəkkür deyir. Adam qulaq asanda əsəbləşir. Ramin imzalı dinləyici yazır. İmran Sumqayətdən yazır... İndiyədək olan seçkilərin davamı olaraq bu seçkidə saxtalaşdırılacaq. İmran bunu Human Rights House-dan insan haqları evinə istinadən yazır bunu. Hər halda mövzumuz siyasi maaş artımlarıdır. Seçki ərəfəsində baş verən siyasi maaş artımlarıdır. Rıza imzalı dinləyici yazır. Bu daha ciddi sistem problemlərinin bir hissəsidir. Mərkəzi bankın tam asıllığı və siyasi manipulyasiyasının hər seçki qabağı istifadə edilməsi buna misal ola bilər. Biznes sikilləri işsizlik və inflyasiya kimi makroiqtisadi göstəricilər arasında bazarlıq demək olar ki, hər seçki ilə baş verir. Qonağınızın inflyasiyaya az artır. Fikri ilə razı deyiləm. Qısa müddətli periodlarda bunu hiss etmək çətindir, amma uzun müddətli vədədə inflyasiya özünü göstərəcək. Rıza imzalı dinləyici yazır bunu.
Başqa bir burada da eyni fikir səsləndi.
Burada da eyni fikir səsləndi. Bir qədər
yəqin düzgün anlaşılmayıb.
Bu arada Milli Şuranın iclasından xəbər var. Cəmil Həsəndi Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi kimi təsdiq olunub. Səs vermə indicə başa çatıb və səs vermədə səs verməyənlər olublar. Yəqin ki, gələn həftə və yaxud sosial şəbəkələrdə bunlar müzakirə olunacaq. Hər halda Cəmil Həsənli Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi kimi təsdiqlənib. İsmaçları oxumaqda davam edirik. Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Maaşların 10%-lik artımı bu korrupsiyoner hökumətin xalqa münasibəti ne göstərir onu təhqir etməsini. Xalqın, dövlətin vəsaiti boş-boş şeylərə, heykəllərə, muzeylərə həvəslə bağlıdır. Amma xalqa gələndə can verirlər, yazır dinləyici. Və telefon xəttində dinləyici var. Üzr istəyirəm. Telefon xəttində Milli Şuranın iclasında iclasından da na ezam olunmuş müxbirimiz Abbas Əlidir.
Buyurun.
Alo. Efirdəsiniz Abbas. Buyurun.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Nə baş verdi Milli Şuranın iclasından ən son xəbərlər?
Cəmil Əsəlinin namizəd seçilməsinə, heyət namizəd seçilməsinə səs vermə oldu və anlaşıldı. Səs vermədə iştirak edən 74 nəfərdən 73-ü Cəmil Əsəlinin vahid namizəd seçilməsinə, daha doğrusu heyət namizəd seçilməsinə səsini verdi. Beləliklə də Cəmil Həsənli Milli Şuranın hələlik heyət namizədidir.
Aha. Və sənədlərin təqdim olunması ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilirmi? Nə vaxt təqdim olunacaq sənədlər?
Hələ ki bu dəqiqə demək olar səs vermə bitirdi. Hələ o haqqda açıqlama
verilməyib. Aha. Və kimdir səs verməyən bir nəfər?
Səs verməyən bir nəfər deməli Cəmil Həsənliyə səs vermədən qabaq sual verdi. Milli azlıqların müdafiəsi ilə bağlı. Səhv eləmirəmsə, dəqiq bilinmədi kimidir.
Amma biz prodüserimiz xəbər verir, o Milli Şuran canlı yayımından izləyir və səs verənlərin proseduru izləyib Sülhəddin Əkbərin səs vermədi. Bildirilir, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbərin bu namizədin əleyhinə yeganə səsin sahibi olduğunu bildirirlər. Hər halda dəqiqləşdiriləcək.
Yox, dəqiq demək olmaz buradan, dəqiq demək olmaz burada, çünki çox təsirlandı, çox qarmaqarışıqlıqlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Başqa məlumatlar varmı?
Başqa məlumatlar demək olar ki, hələlik bunlar ibarətdir. Çünki hələ davam edir. Cəmilə səni danışır hal-hazırda.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Abbas Əli idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Milli Şuranın iclasından canlı yayım təşkil olunur. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin yayımı da izləmək mümkündür. Və mövzumuza qayıdırıq. Siyasi maaş artımlarından danışırdı. Amma bir tərəfdə, olduqca böyük resurslardan istifadə edən siyasi hakimiyyət və iqtisadi qərar vermə mexanizmlərindən istifadə edən siyasi hakimiyyət, digər tərəfdə heç bir iqtisadi resurslara malik olmayan müxalifət var. Və seçkilərdə bu amillərin nə dərəcədə həll edici olacağını düşünürsünüz? Sırf güzəran baxımından, yəni insanlar nə dərəcədə asılıdır bax bu 10%-lik maaş artımından sizcə?
Əslində, təbii ki, hər kəs maaş artımının 10%-dən söhbət edir və bunun ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayacağını deyir. Burada insanlar qərar verərkən təbii ki, bu amilin belə deyək ki, yalnız iqtisadi tərəfləri deyil, həm də inzibati və digər amillərdə rol oynayır. Çünki nəzərə alın ki, hakimiyyət büdcə təşkilatlarında və yaxud onunla bağlı olan təşkilatlarda işləyən insanların say artımını çoxaltmaqla faktiki olaraq onları həm də nəzarətdə saxlayır. Yəni, onları belə bir seçim qarşısında qoyur ki, yəni bu kiçik 10% artımı qarşısında deyil. Ümumiyyətlə, iş yerində qalıb-qalma məsələsi seçimi qarşısında qoyur. Bu təhlükə hər zaman var. Yəni, iqtidara səs verməyən və yaxud iqtidarın siyasətini dəstəkləməyən insanlar iş yerlərindən məhrum ola bilərlər. Bu, onların tamamilə gəlirlərindən məhrum olması demək ola bilər. Yəni, ortada o real olan fakt daha çox budur və insanlar daha çox bu hərəkətlərdə qərar qəbul edərkən apardıq adım da bundan ibarət. İkinci bir məsələ, əmək haqqlarının nə qədər artmalıdır və yaxud hansı səviyyədə olmalıdır ki, cəmaat bundan razı qalsın fikri ola bilər. Təbii ki, bu sualın cavabı çox mürəkkəbdir. Ona görə ki, indiki aparılan sosial siyasət və yaxud əmək haqqı siyasəti daha çox insanı iş yerlərinə bağlamaqla nəzarətdə saxlamaqdır. Yəni, bu həm büdcə təşkilatlarında, həm büdcəyə bağlı təşkilatlarda, həm dövlət qurumlarında, həm məmurların nəzarətində olan özəl sektorda insanları iş yerlərinə bağlamaqla və müəyyən qədər əmək haqqı verməklə onları nəzarət altında saxlamaq sisteminə xidmət edir. Yəni, bu, insanlar yaşayış səviyyəsində deyil, daha çox buna xidmət edir.
Amma Azərbay, yəni, mənim xatirimdədir, bundan əvvəl bələdiyyə seçkilərin keçirilərkən, belə bir müsahibə zamanı belə bir fikir söyləmişdi Müsavat Partiyasından, səhv etmirəmsə, rəhbərindən bir şəxs ki, bizim partiya üzvlərindən birinin anasını süpürgəçi vəzifəsindən çıxartmaqla hədəliyiblər və o da namizədliyini geri götürməyə məcbur oldu. Və bu qadının maaşı, yəni maksimum 150 manat olacaq, yəqin ki, xeyli ondan aşağıdır. Maksimum 150 manatlıq bir maaş. Necə olur ki, insanların Azərbaycandakı qiymətlərlə, yəni bu qədər bu maaşla yaşamaq mümkün deyil. Amma necə olur ki, bu maaş insanlar üçün həll edici bir rəqəmə çevrilir? Necə olur ki, insanlar bu maaşdan bu qədər asılı olurlar?
Azərbaycanda 150 manata yaşayanlar da var. Gəlin bu reallığı da qəbul edək. Və insanlar əslində qalsa ən böyük problem ondan ibarət ki, Azərbaycanların iş tapmaqla bağlı, Azərbaycanların iş yerini seçməklə bağlı problemlər var. Çünki seçim imkanları yoxdur. Həqiqətən də işdən atılan adam başqa bir yerdə iş tapa bilmir. Müxtəlif səbəblərə görə. Və bu baxımdan da insanlar, belə deyək ki, o belə deyək, vəfadarlığa getməkdən çəkinirlər. Ona görə ki, bu iş yerinə məhrum olmaq bəzən onların həqiqətən də yaşam tərzində çox ciddi təsir göstərir. Özdə, insanlar inanmırlar ki, onun atdığı adımı başqa birisi atacaq. Hamı fikirləşir ki, mən işdən olacağım, yerə başqası gəlib həmin yeri tutacaq. Yəni, bax, bu cür qarşılıqlı inamsızlıq və sənin atacağın adımın digərləri tərəfindən təkrarlanmaması
ehtimalı insanları ciddi adımlar atmaqdan çəkindirir.
Daha demokratik cəmiyyətdə yaşamış olsaydıq, daha çox qanunların işlədiyi cəmiyyətdə yaşamış olsaydıq, deyək ki, bu maaş artımının gecikməsi ilə bağlı, maaşların azlığı ilə bağlı bir sosial direniş olması üçün nə lazım olardı Azərbaycanda? Deyək ki, həmkarlar mı işləməli idi daha yaxşı, yoxsa başqa mexanizmlər mi işə düşməli
idi? Belə təcrübə var da, dünən mən televizorda baxıram, fikrimdən çıxıb hansı ölkə idi orada. Deməli, cəmaat çıxıb, həmən o siz dediyiniz həmkarlar ittifaqı təşkilatçısı ilə çıxıblar mitingə, sonra yürüşə və s. Nədir istəyir, nə istəyirlər bunlar? 6% maaşın artırmasını istəyirlər. Yəni, belə bir təcrübə var da, ayrı-ayrı. Hətta yadıma gəlir hansısa, babam Almaniyada dar dedi, 3%-in söhbəti gedirdi. Nə qədər danışıqlar getdi hökumətlə, bu profsoyuzla hökumət arasında bir yarım il söhbət getdi, axırı bir məxrəcə gəldirə çatdı. Demək istəyirəm ki, bunlar hamısı təşkilatı bir məsələ olmalıdır ki, misal üçün, həmən o bizim, biz indi deyirik ki, kimsə az alır maaş və s. Onların özləri, ümumiyyətcə, həmkarlar ittifaqı var onlarda, ya həmkarlar ittifaqı bizdə vardır, deputatdır Milli Məclisdə, bizim hökumət nə çalırsa, o da onu oynayır. Belə bir həmkarlar ittifaqımız var. Ona görə də belə olan halda əlbəttə ki, Azər müəllim düz deyir də, mən sabah durum deyim ki, yox, ay, belədir, elədir. Məni bir padişka eləyən məni bir adam tapıb,
dəstək olacaq.
Dəstək olan bir adam çıxmayacaq ortalığa.
Dinləyicilərimiz yazır, Yaşar yazır, 193 manat əmək haqqı alan adamdan 14 manat gəlir vergisi tutulur, 200 manat 1 qəpik alan adamdan isə 28 manat vergi tutulur. Deməli, 179 manat birincisi, 172 manat ikincisi alır. Bu necə gəlir vergisi hesablamaqdır, xahiş edirəm, izah edin. Amma əmək haqqı artımında ən önəmlisi Heydər Əliyev mərkəzinin işçilərinin də maaşlarının 10% artmasıdır. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm, çağırışdı, oxuya bilməyəcəm dinləyici.
Ancaq yeri gəlmişəm, şey deyim ki, buyurun. Heydər Əliyev mərkəzinin süpürgəçisi universitet professorundan çox əmək haqqı alır.
Fərrux Lənkərandan yazır, Rusiya olmasa Azərbaycan xalqı acından ölər, yazır Fərrux. Milli Şura ilə bağlı da yenə özür istəyirəm və başqa bir dinləyici yazır, yenə milləti təhqir edirlər, siz də oxuyursunuz, ayıb olsun sizə, belə yazır dinləyici, demagog imzalı dinləyicinin ismarcına cavab olaraq deyir ki, özünü qoyun sayırsa saysın, bizə niyə sırır, belə yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasında əli olan müəllimlərə bu da çoxdur, yazır dinləyici. Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır ki, hökumət ona görə maaşı 10% artırdı ki, xalq da ona seçkilərdə 10%-dən artıq səs vermir. Belə yazır dinləyici. Mən 8000 manat rüşvət verib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə idarəsində işə düzəldim. Hər ay 470 manat maaş alıram. Verdiyim rüşvəti geri qaytarmağa 2 ay vaxt qalıb. İlham Əliyevə səs verməsəm iş yerimi itirəcəm. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Nə aldığı ilə verdiyi eyni olacaq. Belə çıxıb dinləyicinin. Nəysə, hər halda bu dinləyicinin fikridir. Biz qarşı tərəfində fikirlərini yaymağa borçluyuq və yaya bilərik. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Fikriniz varsa söyləyin. Verilişimizin sonuna bir dəqiqə qalıb. Təşəkkür edirik ekspertlərə gəldikləri üçün və fikirlərini söylədikləri üçün. 10% artacaq maaşlar və o da maaşların tarif cədvəlinə düşən hissəsinə təsadüf edir və əziz dinləyicilər, yanvarda artmalı idi, arta bilərdi maaşınız, iyul ayında arta bilərdi maaşınız, avqust ayında qərar verdilər ki, sentyabrın ayının birindən artsın maaşınız. Oktyabrda isə seçki keçiriləcək. Seçki zamanı bu barədə düşünün, belə belə istəyir hökumət. Mən də deyirəm, düşünün. Oldu. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Hilal Məmmədovun Müdafiə Komitəsinin sədri ilə danışacağıq. Hilal Məmmədovun işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb və nə gözləyir jurnalistə?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.